Благодарим на хвалението. След малко ще ги поканим отново да послужат на църквата. Искам да спра вашето внимание на един текст, който се намира в така наречените малки пророци, именно книгата Авакум. Първа глава от втори стих надолу. И там Авакум казва: до кога, Господи, ще викам, а ти не искаш да слушаш? Викам към тебе за насилие, но не искаш да избавиш. Защо ми показваш беззаконие и ме правиш да гледам извращение? Защото грабителство и насилие има пред мен, има и каране, и спор се повдига. Затова законът е отслабнал и правосъдието не отива към победа, защото нечестивите окръжават праведния и правосъдието излиза извратено. Погледнете между народите, вникнете и се учудете много, защото аз ще извърша едно дело в нашите дни, което няма да повярвате, ако и да ви бъде разказано. Защото аз повдигам халдейците, този лют и нетърпелив народ, който минава през широчината на света, за да завладее селища, които не са негови. Страшни и ужасни са те. Съдът и властта им произлизат от самите тях. Тук текста продължава, описвайки халдейците, и наистина това, което Авакум казва, е много страшно. Всичко това, което правят, всички извращения, които се случват в този момент в Юдея. И той продължава надолу, продължаваме стих 12 и 13, където казва: не си ли ти отвеке, Господи Боже мой, святи мой, няма да умрем, ти, Господи, си ги определил да извършат твоята присъда над нас и ти, могъщи, си ги поставил за наше наказание. Тъй като очите са много чисти, за да гледаш злото и не можеш да погледнеш извращението, защо гледаш към беззаконниците и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведния от себе си? Амин. Един много тежък текст, много сложен текст за размишление. И аз искам днес да се разходим, ще се опитаме набързо из книгата Авакум малко, защото ние не сме много далеч от това време. Всичко, което описва Авакум, всъщност ние го виждаме и днес между нас. Ако си направите труда, само три глави са, да си прочетете книгата Авакум, просто ще се убедите, че всичко, което се е случвало тогава, се случва и днес. Пророк Авакум е съвременник на Софония и Еремия, пророци, които предричат Вавилонското нашествие и разрушаването на Йерусалим. Авакум пророкува малко преди Навуходоносор да нападне Юдея през 605 година преди Христа, вземайки Даниил и неговите приятели като пленници в Вавилон. Можем да кажем за този момент, че положението в Юдея по това време е било доста нестабилно. За произхода на пророка Авакум не се знае почти нищо, освен че името му на еврейски означава прегръщам, и това е абсолютно точното описание на неговото посвещение към Бога. При разглеждането на книгата на пророка Авакум ние можем да забележим четири неща за автора. И първото е, че той е човек с проблеми и ние четем за тия проблеми. Той е човек с проблеми. Второто е, че той е човек на молитвата. Третото е, че той е човек на вяра. И четвъртото е, че той е човек и на хвалението. Всичко това е съвкупност в неговия живот и можем да го видим само от тия три глави в неговата книга. На първо място ние разглеждаме проблемите на Авакум. Те се въртят най-вече около два обезпокояващи въпроса, които прочетохме в самото начало. Първият е: защо Бог позволява нечестивите дела в Юда да продължават? Четем го в първа глава, 2 до 4 стихове. Или ако можем да го перифразираме, ние можем да го зададем по този начин. Защо чака Бог толкова дълго преди да накаже злото? Защо чака? Може би много хора, аз лично съм се задавал този въпрос. Много хора днес се задават. виждаш зли хора, хора с нечисти бизнеси, хора в сивия сектор, които да преуспяват, да имат много пари, да имат големи къщи, да имат скъпи коли, да имат всичко това. И в един момент си кажеш, защо, Господи, това се случва там, а не се случва в живота на твоите чада. Изключвам своя живот. Просто слагам и общо живота на църквата. Защо? И ето, че Авакум задава този въпрос. Защо чака Бог толкова дълго преди да накаже злото? Злото го виждаме днес. Както започнах, ние не сме много далеч от това време. Злото го виждаме днес навсякъде около нас. Виждаме колко неща се случват. Виждаме колко неща се случват. Божият отговор на това е, че много скоро вавилонците ще изковат меч на осъждение против Юда. Четем в 5 до 11 стихове, ние прочетохме 2 или 3 стиха от този пасаж. Бог отговаря на Авакум, като му казва, че вече е решил да смири Юдея заради греховете и като използва безмилостните езичници вавилонците, за да я накаже. Или ако трябва вземем само да вземем един кратък урок, само от това, ние можем да кажем, че Господ се възпротивява на гордостта на Юдея в това време. И всъщност виждаме, че Господ може да накаже по един много особен начин гордостта на всеки. Защото ако тя се надига днес в твоя и в моя живот, то има начини да ни смири. Но защо да стигаме до тези начини, а не да се осъзнаем на време? Защото днес много хора казват, аз съм, аз мога, аз знам. И всъщност нека да знаем от един много кратък урок, че гордостта може да бъде възпрепятствана в живота на всеки един от нас и то по сложен начин. Защото Бог, виждаме отговора на Бог, който казва на Авакум, че вече е решил да смири Юдея заради греховете. Този отговор обаче още повече обърква пророка и повдига втори въпрос. Защо Бог, намираме го в първа глава, 12 стих до втора глава, 1 стих, защо Бог ще използва един нечестив народ, за да накаже Юдея? И ако си позволим отново да перефразираме, днес той би звучал така. Защо често отговорът на нашите молитви се бави? Можем ли да сме честни със себе си? И да кажем, да, много често съм си задавал този въпрос. Или дори да не е било често, съм си задавал този въпрос. Защо Бог бави отговорите на някои от нашите молитви? Бог отговаря, че вавилонците не ще останат ненаказани и на определеното време те ще си получат заслуженото. Авакум е ужасен, че Бог позволява толкова покварен народ да нападне Юдея, но въпреки това той е уверен, че Бог няма да им позволи да изтребят неговия народ. На второ място, второто прекрасно качество в пророка Авакум е, че той е човек на молитвата. Заобиколен от насилието, неправдата, потисничеството и нечестието на времето, в което живее, той прехвърля товара си на Бога в молитва. По този начин пророкът демонстрира своето доверие в силата на Бога, че само той може да помогне в това време на огромна нужда. И ние прочетохме в текста, където той се моли по един малко по-агресивен начин. Защо, Господи, го правиш? И някои богослови казват, това, тази книга, макар и сложена там, нали, наречена Авакум, един от малките пророци, не е толкова пророчество за Израел, колкото това е един диалог между Авакум и Бога. И това наистина в цялата книга можем да проследим един уникален диалог. Да, става въпрос за народа тогава. Става въпрос за Юдея. Но то не е пряко пророчество, което да е насочено отиди и така кажи. Не. Това е просто един диалог. И аз смея да кажа, че Авакум в този момент е доста агресивен спрямо Бога в задаването на въпроси, в това, което иска да направи, да пита Бога, защо? Защо се бавиш? Защо се случва? На трето място посланието на пророка Авакум също така показва, че той е човек, казахме, с огромна вяра. Фактически същността на Божия отговор към Авакум през този период на въпроси и объркване се съдържа в Авакум 2.4. И там се казва, а праведният ще живее чрез вярата си. И ние знаем, ние сме чели много пъти този пасаж, защото той се намира и е цитиран от апостол Павел в Римляни 1.17, Галатяни 3.11, цитиран от автора на Евреи 10.38. И когато става дума за вяра, ще има включено известно чакане. Клайв Стейплс Луис, познат като Къса Луис, го е казал така: аз съм сигурен, че Бог не кара никого да чака, освен ако не вижда, че чакането е добро за Него. Ние можем да вярваме на Бог, че ще извърши най-доброто за нас и то ще го извърши на правилното време. Авакум 2.3 пророка казва: защото видението се отнася за едно определено бъдещо време, но бърза към изпълнението си и няма да излъже. Ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде и няма да закъснее. Даже когато сме принудени да чакаме, Бог често подновява обещанията си за нас и ни напомня за Неговото присъствие. Това може да стане чрез Словото Му, чрез прошепване в Духа, чрез някой човек или просто чрез нашата увереност във вяра, че Той е с нас. Ако желаеш да засилиш вярата си, няма по-добро място за изучаване от книгата Евреи. Знаем много добре в нея, глава 11, намираме библейската зала, така наречената библейска зала на славата, посветена на вярата. Списък от толкова много хора, които са се борили, които са чакали, живяли чрез вяра или видели Божиите обещания, изпълнени. Там четем за хора, минали през невероятни неща, изглеждащи невъзможни за преодоляване и изпитания, и в крайна сметка придобили ново ниво на близост с Бог, точно като стават свидетели на все повече и повече от Неговата мощ. Ако проследим внимателно Евреи 11 глава, ние ще видим толкова много хора, описани от различно време, не в определено време, от различно време, които са били, можем да наречем днес, герои на вярата. Тези хора не са били идеални, даже обратното. Всеки от тях си е имал своите битки, имал е своите съмнения, имал е своите грешки, неверие, недостатъци, слабости, но те са устояли в своята вяра, очаквайки Бог отново и отново да се изяви в живота им. Помисли си, ако всичко ти е лесно и много ясно, то ти не би имал нужда от вяра. Ти можеш да се живееш просто чрез своето си разбиране, чрез своята логика, но не и чрез вяра. Обаче в случаите, когато не разбираме или не можем нещо, тогава имаме уникалната възможност да задълбочим вярата си. Освалд Чембърс е казал: вярата е съзнателна увереност в характера на Бог, чието пътища ти може и да не разбираш в момента. В своята благодат Бог облекчава част от страданието на Авакум, дори когато оставя някои въпроси неотговорени. От друга страна, противно на съмненията си, Авакум се превръща в човек с по-дълбока вяра, такава вяра, която той не би придобил, ако не се беше преборил с съмненията си. Можем да помислим и за това, ако разбираме всичко напълно и в дълбочина, ние не бихме имали нужда от вяра. Ние просто ще го разбираме. Евреи 11.6 казва: а без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защо? Защото вярата и доверието трябва да произлизат от любов. Не могат да произлизат от някакви бизнес взаимоотношения, от някаква сделка или просто да кажем: вярвам, но това искам. Вярвам, но това трябва. Ние вярваме, защото обичаме Бога. Ние вярваме, защото имаме любов в себе си. На четвърто място Авакум е човек на хвалението. Третата част от неговото пророчество представлява един прекрасен псалм на хваление към Бога. Интересно е да забележим градацията в пророчеството на Авакум, което започва с неговите проблеми и достига до хваление. И можем да кажем, че това е един изключителен пример за християните, какво могат да правят те по време на нужда и във време на криза. Съвсем малко са пасажите от Божието Слово, които надминават Авакумовата песен на възвеличаване и хваление. Тя се извисява, превъзнасяйки църствеността и величието на Бога, и завършва с триумфиращите думи: «Пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си, Йехова Бог е силата ми, Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините». Съвсем накратко, книгата Авакум. Разсъждавайки върху всичко това, ние осъзнаваме, че всичко, което се е случвало преди повече от 2600 години, се случва и днес. Авакум е задавал много от въпросите, които хората по целия свят задават и до днес. Задаваме ги и ние, дори да не ги изговаряме, дори да не се признаваме. Защо чака Бог толкова дълго преди да накаже злото? Защо често отговорът на нашите молитви се бави? Познаваме хора, или самите ние сме преживявали неща, които не пожелаваме дори на враговете си. Тежки раздели, неочакван край на наши близки, неща, за които никога не сме мислили, че могат или ще се случат на нас. И в такива моменти не идва да се зададем въпроси, или сме го правили, има ли Бог? Днес много хора се задават този въпрос. Защо това се случва на мен? Ако има Бог, защо допуска това? Днес тези въпроси може да се ги задава всеки, но не и ние. Днес тези въпроси може да се ги задава всеки един, който не вярва в Бога. Виждайки всичко това, което се случва, хората се задават въпроси. Днес ние се задаваме въпроси. Защо се случва това в живота ми? Защо се случва в живота на моите близки, на братята, на сестрите? Защо се случва в живота на всички тия, за които църквата днес се моли? И нямаме отговор. Но въпреки, че нямаме отговор, ние сме поставили упованието си в Бога. През годините на живота ни всички стигаме до моменти, в които се борим с подобни въпроси. След като задава въпросите си, пророкът знае, че е време за слушане. Същото важи за мен, същото важи и за теб. Авакум пише във 2 глава, 1 стих: на стражата си ще застана и на кулата ще се изправя и ще се взирам, за да видя какво ще ми говори той и какво да отговоря на укора си. Аз ще стоя на стража и ще очаквам какво има да ми каже Бог. Понякога причината да не получаваме отговори на въпросите си е, че не сме склонни да поспрем и да почакаме достатъчно дълго Бог, който да ни се открие. Псалмистът цитира Бог, като казва: «Млъкнете и разберете, че аз съм Бог» в Псалм 46:10. И аз искам да прочетем три стиха от този псалм, 46:9-11. Прави да престанат войните до края на земята, струшава лък и сломява копие, изгаря с огън колесници, млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите, ще се възвися на земята. Господ на силите е с нас. прибежище е за нас Якововия Бог. Той казва, млъкнете, и с две думи ни казва, бъди тих. И още две, и слушай. Бъди тих. Не можем винаги да говорим. Не можем винаги да упрекваме хората около себе си. Не можем винаги да упрекваме Бога. Не можем винаги да мрънкаме. Трябва в даден момент да млъкнем и да осъзнаем кой е Бог в моя живот. Как всъщност можем да чуем Бог? Можем да отворим Словото Му, да оставим Духът Му да съживи истината за себе си. Може би от известно време ние молим Бог за нещо, от което се нуждаем. И това е напълно нормално. Бог желая да се обръщаме към Него. Но склонен ли си да чуеш и ти какво има да ти каже Той, даже и да не е точно отговорът, на който си се надявал? Продължавай да слушаш. Бог няма да те изостави във време на нужда. Той нежно ще те държи близо и ще те носи във време на болка. Апостол Павел казва към Филипяните 4:6: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Бог говори чрез обстоятелствата, ако поспрем достатъчно задълго, за да осъзнаем. Той говори и чрез хора, предлагайки ни много често своята божествена мъдрост от небесата. Той може също да ни говори и директно, може да ни говори чрез духът си, може да ни говори във време на молитва, може да ни говори във време на хваление, може да ни говори във всяко време на денонощието, без значение какво е то, дали спим, дали сме будни, дали сме в просъница, дали пеем, дали хвалим, дали се молим, дали четем. Той е този, който ни говори по всякакъв начин и във всяко време. Но мълчим ли, за да можем да чуем? Внимателни ли сме и искаме ли Господ да отвори духовните ни очи? Искаме ли Господ да ни направи чувствителни, за да чуваме Неговия глас? Искаме ли Бог да ни направи чувствителни към своето за живота ни водителство? Когато му принадлежим, прекарваме време с Него и утихваме пред Него, непременно ще се научим да разпознаваме гласа Му. Йоан 10:27-28: моите овце, казва Исус, слушат гласа Ми и аз ги познавам и те Ме следват. И аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Връщаме се към Авакум и можем да кажем, Авакум е добър учител за нас в този урок. Защото чак в следващото поколение Бог спази обещаното и наказа вавилонците. Той не видя отговора на своите въпроси и на своята молитва. Всичко се случи в следващото поколение. Той не го преживя. Това е доста време за чакане. Бог обаче остава верен. Авакум ни дава две малки думички, на които да се осланеме, когато изглежда, че Бог не е изпълнил обещаното. Без значение през какво минаваме, ние никога не трябва да забравяме тези думи. Ако искаме да растем в близост с Бог, независимо от всичко, тогава това са двете думи, които трябва да помним в своето пътуване към интимното и съвършено доверие в Него, а именно думичките «Но Господ». И четем в Авакум 2:20: но Господ е в святия си храм. Всичко това се случва. Първо, второ, трето, халдейците са такива. Всичко това, което се случва в този момент в юдейския народ, е нещо страшно. Страшно. Обаче Авакум казва, но Господ е в святия си храм. Млъкни пред Него цяла земя. Света може да изглежда преобърнат с главата надолу, но Господ е все още там. Апостол Павел използва тези думички в Ефесяни 2:4-5, като започва стиха с Бог обаче, или но Господ, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодат сме спасени. престъпленията ни са намесени тук и ние много добре знаем за тях. Те не са скрити от нас. Ако са останали скрити за някой, те за нас не са скрити. Ние знаем кои бяхме, ние сме преживяли Божията благодат и днес живеем в Неговата благодат. Защото тия думички, но Господ, или тия думички, Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата си любов, с която ни възлюби, са реалност в живота на всеки един от нас. Когато няма към кой друг да се обърнем, когато нашите собствени идеи и средства се изпарят, когато контролът ни върху ситуацията е съсипан, Бог все още е там. Псалмистът казва в Псалм 73:26: чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Без значение какво се случва в живота ни, Господ е в святия си храм. Матей 19:26 казва: а Исус ги погледна и им каза: за хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Авакум беше човек с проблеми. Авакум беше човек на молитвата. Авакум беше човек на вяра. Авакум беше човек на хвалението. Можем ли да кажем всичко това за себе си днес? Можем ли да кажем всеки на себе си: аз съм човек с проблеми? Обаче аз съм човек с вяра. Аз съм човек, който ще отправя молитва и ще продължавам да отправям своите молитви към Бога. И въпреки че много от отговорите ми се бавят, аз ще бъда и човек, който не спира да хвали Бога. Прочетох една мисъл, която ми направи много силно впечатление. Искам да я споделя с вас. Ако си мислиш, че Бог те е забравил, то тогава ти си забравил кой е Бог. Ако си мислиш, че Бог те е забравил, то тогава ти си забравил кой е Бог. Искам да ви кажа нещо, което се случи в живота ми преди повече от месец и половина. Имам своите нужди, преминаваме през време, в което трябва да вземаме решения. Преминавахме през време, в което трябва да вземаме решения, но нещата не се случват. Пробваш на едно място — нищо. На второ място — нищо. При приятеля — нищо. И нищо не се случва, а трябва. Лягах се с проблема и се ставах с проблема. Седмица, две, месец, втория, третия, четвъртия — нищо не се случва. Навсякъде, където понечеш, камък. Както казват младите, града. Една сутрин в просъница, не мога да кажа, че съм го сънувал, но започна в моето съзнание напълно ясно да се изговаря едно име. И името беше Елиезер. Елиезер. Това име продължаваше да се повтаря. В съзнанието ми не съм го сънувал. Но то продължаваше да се повтаря. И в един момент аз се събудих. И започвам и казвам, къв е той Елиезер? Кой е този Елиезер? Започвам да се задавам въпрос. Отидох при Авраам. Сетих се, слугата му от Дамаск, където Авраам казваше, този Елиезер ли ще получи от Дамаск? Бре, Елиезер. И това име продължава да е в съзнанието ми като набито. И продължава и се набива там. В съзнанието аз чувам това име. Елиезер, Елиезер. И понеже съм много неадекватен сутрин, реших телефона ми е до мен да си го запиша. Записах си го, отворих си бележките, записах си го, защото по принцип сънувам, минава и заминава, нищо не помня. И казвам, ще си го запиша и сутринта почвам да ровя в Библията да видя кой е този, освен на Авраам слугата Елиезер. Записах си го, легнах и заспах. На сутринта станах и това е първото нещо. Това име продължава да е в моето съзнание. Аз го чувам. Събудих се и започнах да ровя. Написах в търсачката в Библията, в телефона си, Елиезер. Излезе ми Авраам, слугата. Излезе ми сина на Мойсей. А! За да е сина на Мойсей, това означава, че той е кръстил сина си заради нещо. И точно в стиха там се казва, той кръсти сина си Елиезер, защото Бог беше негов помощник. Отварям наречника, отварям и търся, кой е Елиезер. И това означава точно името на това, което се говори в моето съзнание в този момент. Елиезер. Бог е мой помощник. В този момент целият товар, който имах, слезе от гърба ми. Целият товар. Защото в този момент аз осъзнах, че Господ ми говори директно. Целият товар, който бях качил на гърба си месеци наред, в този момент слезе от моите плещи. Защото Бог отново ми показа, че Той е мой помощник. И започнах да ровя. Връщам назад времето. Казвам, не съм чел този пасаж от много време. В момента съм на пророците, Исаия, Еремия, Елиезер го няма там. За да просто връщам и казвам нещо, да съм чел тази история, нали, да ми е останала по някакъв начин. Не, това беше директно гласа на Господа в моя живот и към мен. От този момент, имах чувството, че Бог слезе от небето и подреждаше всичко до най-малката подробност. Аз съм от хората, които искам, когато започна нещо, да знам, този химикал трябва да стои тук, този лист трябва да стои тук, това трябва да е тук и не трябва да е другаде. Аз съм от хората, които трябва да знам, тръгвайки за някъде, мястото на което отивам, трябва да знам маршрута, по който ще мина и какво представлява мястото, на което отивам, за да знам какво да търся. Аз съм от хората, които планирам и всичко в моя живот се движи по абсолютен план и трябва да е по един перфектно подреден начин. Не мога просто тръгвам за някъде, където не знам къде отивам. Не мога. Това ме убива. И когато правих своите планове, те не се случиха. Когато оставих Бог, който е мой помощник, да ръководи всичко, като че ли всичко беше планирано по един уникален начин. И не го казвам по някакъв начин да се изявявам, да бъда от типа на Йосиф, сега някой, мащо Господ на него, нали така, нали, далеч съм много от тая идея. Всичко това оказвам само за Божия слава. Защото Няколко пъти Господ ми е говорил директно в живота. И мога да кажа, че когато Господ ти говори, ти не можеш да не разбереш. Когато Господ ни говори, ако ние сме отворени към Него, не може да пропуснем гласа Му. И когато Господ продължава да ни казва, че Той е с нас, това означава, че Той не е с другия. Той е с теб. И можем днес да задаваме много въпроси. Защо Господ се бави? Аз нямам отговор на този въпрос. Защо Господ се бави в твоя живот? Нямам отговор на този въпрос. Единственото, което знам, е, че Господ иска да продължаваме да вярваме в Него, да изказваме проблемите си на Него. Господ иска да продължаваме да вярваме, да продължаваме да се молим и Господ със сигурност иска да продължаваме да го хвалим. Това, което можеше да прави Авакум, той със сигурност иска да правим и ние. Така че днес ние ще имаме време на молитва. И аз искам всеки един от нас да каже на Христос във време на молитва всичко онова, което е в сърцето му. Защото Господ иска да го чуе. Той го знае. Но Той иска да чуе всичко онова, което е в сърцата ни. Понякога сме много многословни. Понякога искаме всичко да бъде по един красноречив начин. Понякога искаме всичко да е подредено в нашия изказ. Но дали Господ иска точно това? Господ иска сърце, съкрушено и разкаяно, и Словото му казва, че Той няма да го презре. Днес ние можем да отправим сърцата си към Господа точно по този начин. Да издигнем глас на молитва, да се молим, да вярваме, че Бог ще даде отговор на молитвата ни. Но да приемем, че то може да не е в нашето поколение. То може да е в другото поколение, в следващото. И да го хвалим. Затова ще поканя хвалението отново да се качи.